Frábært lag, Túrin Breiks þarna og Underdog eða Save Me. Og þá ætlum við að heyra aðeins í honum Erni Guðmundssyni, Erni Sverrissyni sem hér hjá mér í símanum. Komdu sæll og blessaður, Örn Sverrisson.
Sæll eftir.
Ástæðan fyrir að við erum að tala saman að árið 2019 tók sig saman hópur áhuga fólks um málefni spilafíkla og stofnaði samtök áhuga fólks um spilafík.
Akkurat.
Og þú ert einn þeirra sem hefur þarna verið í fararbroddi. Svona fyrst hafa þessi samtök stækkað og dafnað, eru margir sem hafa gengið til liðs við ykkur?
Sko, það nú svo merkilegt að þau eru stofnuð þarna í september, oktober 2019.
Einmitt.
Og svo stóð alltaf til að halda svona stofnfund og vera með svona félagsmannafund.
Já, einmitt.
En... Við vitum hvað gerðist.
Já, akkurat, svo kom bara.
Þannig að það hefur ekki, en sko, þú veist, við finnum fyrir alveg gríðarlegum stöðningi og hérna skal ég segja, þú veist, fólk býður bara.
Já, akkurat.
Við þurfum bara að, þegar að hægjast COVID svona aðeins að, eða þegar að slakna á öllu, þá verður þetta. En við erum rosalega virk samtök þó að hérna, við séum ekki, þú veist, risa stór.
Akkurat, einmitt, já, sannarlega og það þið hefur verið mikið átaksverkefni þessa dagana en kannski svona fyrst, bara með þig sjálfan hvernig kemur þú að þessu málefni?
Ég kem frá þessum stað að hérna, ég var virkur spilafíkil í hérna einhver 30 ár með hljum.
Já, hvorki meirinni minna.
Þannig ég veit alveg hvað þetta er, ég veit alveg sko
hvernig?
Ég veit alveg Hvað þetta er vont?
Hvernig hófst þetta hjá þér?
Þetta hófst bara þetta byrjaði bara á bar.
Já.
Það sem var spilakassi og Nei. Þegar ég setti einhvern veginn fyrsta peningin í þá var ég bara, veistu, vá, þetta er mitt.
Hver er tilfinningi bara? Það getur ekki hætta bara, þetta er bara svo mikið kikka, það er eða spennan bara, eða...
Það var bara eitthvað sem að gerðist, þú veist, ég veit ekki hvað það var.
Já.
Og ég hérna Ég bara ánýtjast þessu nánast strax og hérna á þessum 30 árum sem að varum að reynda með einhverjum hlífum að þá, þú veist, misti ég allt tvisvarsinnum og hérna ég var bara nánast, þú veist, ég var bara orðið úrrak í þjóðfélaginu, sko.
Já, mistir þá allt í kassana bara hreinlega?
Allt í kassana. Ég hef aldrei spilað á netinu eða, þú veist, í lenginu eða lotto eða neinu, sko.
Nei.
Það var engöngu í kassanum.
Akkurat. Og en hvað verður þér til bjargar? Nærðu verða SOA sem hjálpar þér eða kemst þín í AHA samtökin? Hvað er það
Nei,
sem?
Nei, ég reyndar fór einu sinni í meðferð hjá SOA en hérna, ráðgjafin minn þá hafði aldrei séð spilakassa og vissi ekki hvað það var. Sko.
Já.
Og ég ekki alkoholisti þannig að hérna, það hafði ekkit að ég fór inn á Vog og fór það nú 10 dagum seinna og held að fórum að spila. Sko.
Já, akkurat. Þannig að það er í rauninni, og þetta þarf ekkit endilega að tengist alkoholisma sem sagt, eins og oft er haldið.
Nei.
Þannig að
það er bara alls ekki þannig og hérna, S.A.A. var að bjóða upp á einhvers konar meðferð, sem þau kölluðu meðferðin, var aldrei annað en bara einhver, hérna, einhver námskeið.
Já.
Og stóð yfir eina helgi.
Já.
En þeir eru eitthvað að reyna að bæta úr því og bjóða upp á sko, hérna, eitthvað aðeins meira prógram núna heldur en þeir gerðu.
Já, ég skil. En sko, það sem kannski hefur vakið mikla athygli er það sem gerðist í COVID-inu eða núna þegar allt lokaði. Mm-hmm. Að þá kemur ljós að þarna... að það bara breytist líf ákveðina einstaklinga bara umsvegalaust til hins betra.
Sko, Félix, þetta í fyrsta skipti frá því að þeir fengu leifin til þess að vera með spilakassa sem þeir loka.
Já.
Og hérna, það var í oktober, eða reyndar fyrst þarna einhvern tíma, ég manna ekki í vor, þá lokuðu þeir, opnuðu svo aftur og svo var það núna í oktober sem þeir lokuðu. Og voru lokaðir alveg þangað til núna hvað í síðustu viku.
Já.
Og þetta í fyrsta skipti sem að spila hvað sem lokað í svona langan tíma og við bara fórum að sjá það að það var fullt af fólki sem fór allt í einu að verða til.
Já.
Fór að lifa lífinu, fór að geta gert hluti sem það hafði ekki gert, þú veist, var bara virkur þáttakandi í sko sínu eigin lífi og annara.
Þetta alveg magnað.
Og við vorum búin að vera að benda á þetta í langan tíma að hérna að spila kassa væri einhvern veginn sko þú veist, ég horfi hérna út í gluggan heima hjá mig sko, ég sé enga risaðilega en sko spilakassar einhvern veginn þeir eru svo óbóðslega mikil tímaskekkja
Já.
Og þessi aðferða að sko félög sem að eru í svona almanna þáa
Já.
Hluti af almannavörnum háskóli að þið skuli vera fjármagna sig með svona starfsemi
það er
alveg gali
það eru reyni algjörlega með ólíkindum en hvað þetta sem að menn segja sko, ef að spilakastinni fara að leita menn þá bara ekki í eitthvað annað menna, fara menn þá ekki bara inn á netið og þarna það að spila póker eitthvað stort í bæ eða?
Ábyggilega einhverjir en meiri hlutin af þessu fólki sem að er í spilakassunum ekki að spila annars staðar.
Nei.
Og þetta eins og ég segi, þetta bara fólk sem allt í einu farið að lifa lífinu. Það farið að vera þáttakandi. Og hérna...
En það hlýtur að þurfa eitthvað meira heldur en bara að loka spilakassunum. Þurfa menn ekki líka að taka eitthvað neginn þá vinnuna eða sporin eða einhvers skur skref til þess að skilja hvað að gekka á eða...
Er það ekki eitthvað sem kemur svo í framhaldinu?
Jó, kannski, einmitt.
Er það ekki bara eitthvað sem gerist þegar að fólk finnur það hvað það ok, gott að vera spilalaus að þá ferða að gera eitthvað annað, þú veist að meira og fer að, þú veist, taka næsta skref.
Já, akkurat.
En þetta bara, sko, þetta svo mikil hérna réttlæting og sérstaklega hjá þeim sem að reka þess að spila hvað sem segja alltaf, já, þá fer bara fólkið á netið.
Já, einmitt.
Hvað það bættari með það þó að það fara á neti, skilur, hvernig getur það réttlegt sína starfsemi með einhverju svona, veist alveg út í höfn.
Það er ágætis punktur. En sko, já, þetta svolítið, en svo þetta svona spurningum, eins og ég segi, með atvinnu frelsu og annars slíkt og en líka bara hvernig samfélag við viljum reka, sko.
Já, sko, ok, ég ekki hérna talsmaður þess að það séu bóð að bönna öllu, það langt frá því. En mér finnst það bara alveg óskaplega einkennilegt þegar ég að fara kannski í sjoppakaup með Kók og Prins að ég þurf að skáskjóta mér á milli spilakassa
Já,
til þess að komast að afgreiðsluborðinu. Og sko, aðtöfa það að það alltaf að stendur á kossanum að þeir séu bannaður innan 18.
Já.
Þetta svona sem við viljum hafa þetta? Við erum ekki með vinnrekka þegar við erum að fara í sjoppu að skjóta okkur þar á milli.
Nei, akkurat. Minns okkur ekki ennþá. Það er ekki...
Ekki ennþá?
Nei, akkurat.
Og við erum ekki með tóbakið, þú veist, það þarf að vera í lokuðum hólfum.
Já, akkurat.
En spilakassan mega bara liggja út á miðju gólfi hvar sem er.
Já, akkurat. Það er mjög áhuga.
Þú veist, okkur vantar svo mikið, það er eitt af því sem við erum að benda á, sko, að þetta ekki neysluvara.
Nei.
Og hérna spila fík, það oft tala sko spila kassa sem rafreint heroin.
Já, einmitt.
Og ef þú ferð á spilastað og horfir yfir, þá sérðu þetta eins og vélminni.
Er vita hvað það sko stór hópur sem að, sko, mikið af þeim fjármunum sem fyrir gegnum sem spila kassa er bara hreinlega frá fólki sem er haldið fík?
Við letum gera könnun í fyrra.
Já.
Þar kemur fram að 8-6% þjóðarinnar vildi ekki að spilakassarnir myndi opna eftir COVID.
Já.
Og við erum að tala um að cirka 0,3% þjóðarinnar spilaði oftar en 11 sinnum
Já.
Árið 2019.
Já. Þannig að þetta er lítið hópur sem er rauninni heldur þessu algjörlega uppi.
Já, málið það að sko þessu haldið uppi af spilafíklum.
Já, akkurat.
Og hérna...
Já, þetta verið mjög áhugavert að sjá hvernig þessu umræðu þróast áfram og þið eru því miklu átaki og með auglýsingaherferð og gott fólk með ykkur sem að er að tala fyrir málstaðanum.
Já.
En hvernig getur fólk leitað eða vill koma og stiða við málstaðan og vera með ykkur í þessu?
Sko, við erum með síðu sem að heitir lokur.is.
Mhm.
Og eins erum við með hana inn á Facebook, lokum.is. Og við erum bara, þú veist, við erum að segja þar inn í reynslu sögur fólk sem hefur lent í þessu. Við erum að tala þar við aðstandendur. Og máli það sko að við hvern einn spilafíkil eru kannski 6 til 8 sem að verða beinir sko verða fyrir beinum afleiðingum af spilafíkli.
Einmitt, akkurat.
Þannig að þetta gríðarlega stór hópur sem að verður sko og þú veist öll lífsgæði þau skerðast svo óbáslega mikið.
Já, einmitt. Þetta mál heldur áfram og verður bara mjög áhugavert þannig að sjá hvernig pólitíkin tekur á þessu og hvernig ykkur oftar að ganga í þessu máli. Ég bara þakka þið kærlega fyrir spjallið Örn Sverrisson og gangi ykkur vel hjá félagi áhuga fólksins spilafín.
Herðu, takk kærlega fyrir spjallið.
Gaman að heyri þér, blessaður.
Takk, blessaður.